Campus FM jipprezenta forum li jittella fl-Università mil-Moviment Kattoliku Studenti Universitari. Is-suġġett huwa l-figura ta' Dun George u s-sinifikat tagħha fil-kultura tagħna. Imexxi d-diskussjoni Father Jimmy Bartolo.
Grazzi ħafna li ġejtu għal dan il-forum illi qed jorganizza il-Moviment Kattoliku Studenti Universitari. Nixtieq illi nibda billi nintroduċi il-panel illi għandna biex niddiskutu il-figura ta' Dun George u s-sinifikat tagħha fil-kultura tagħna. Naħseb illi Dun George smajna ħafna dwaru kemm mill-mużew illi ħafna minna attendejna meta konna żgħar. Imma anke reċentement fil-tlieta ta' Ġunju permezz tal-kanonizzazzjoni u dak illi il-medja u s-soċjetà ta' dottrina nisranija nifisa għamlet biex Dun George ikun iktar magħruf. Nixtiequ li niddiskutuh li Dun George iktar mill-lat tar rilevanza tiegħu fil-kultura Maltija llum. Għalhekk stidilna lil dan il-panel mammul minn Father René Camilleri li huwa lecturer fil-Fakultà ta' Teoloġija, kif ukoll kemm intom tafu, lill-professur Joe Friggeri li huwa lecturer fil-Fakultà tal-Filosofija, kittieb u minn xalfejn inżid iktar affarijiet għaliex tafuh kollha, lill-Mister Natalino Camilleri li huwa lecturer tal-Bioloġija fil-Junior College u huwa studjuż fuq l-ispiritwalità ta' Dun George. Fil-mużew stess huwa dak illi insejħulu il-primarju, jiġifieri parti mill-ġerarkija tas-soċjetà tal-mużew. Imbagħad għandna wkoll il-Mister Mark Farrugia illi huwa il-President ta' l-MKSU, l-Moviment Kattoliku Studenti Universitari, huwa wkoll membru tal-Soċjetà ta' Dottrina Nisranija. Kif se nimxu matul dan il-forum se nagħti madwar 10 minuti lil kull membru tal-panel biex jesponi dak illi jixtieq jgħid għal xi domandi illi namlilhom. Imbagħad se jkollna ħin biex aħna nirreaġixxu u nagħtu l-opinjoni tagħna. Nixtieq illi din ma tkun sempliċement lecture ieħor imma li aħna stess nagħtu l-opinjoni tagħna, nitalmu minn xulxin fuq din il-figura ta' Dun George li nixtiequ ħafna illi nimmarkaw dan il-personaġġ anke fl-università. Il-bieraħ fil-qudisa tan-nofsija saret ukoll kommemorazzjoni tiegħu wara l-qudisa u qabel il-qudisa kien hemm siltiet mid-diskorsi tiegħu, hemm esibizzjoni mill-isbaħ bħalissa fil-chaplaincy tal-università fuq il-ħajja tiegħu. U jiena perswas illi anke Mark u l-istudenti se jkomplu ifakru lil dan il-qaddis fuq il-campus. Ħanibda minnek, René. Nitkellmu fuq il-qudusija u il-qaddisin suppost il-Knisja tpoġġihomna bħala mudell biex aħna nimxu fuq il-ħajja tagħhom. Il-figura ta' Dun George. X'tip ta' mudell toffri lis-soċjetà llum? Tara inti rilevanza dak li għandu xi qasam mal-qudusija għas-soċjetà Maltija llum u jekk iva kif?
Illum naħseb jiena fuq rawl models nitkellmu ħafna. U l-Knisja l-Qaddisin dejjem ħarset lihom bħala rawl models. Jiena diffikultà li nara, speċjalment fil-kultura tagħna llum, hija l-ewwel nett il-qudusija huwa kunċett li llum kulturalment jiena għandi dubji serji kemm għandu impatt u x'tifsira għandu. Minħabba kumplessità ta' problemi, jiġifieri llum aħna l-ħajja tagħna għaliex il-qudusija huwa kunċett illi ma tantx għandu impatt fuq il-ħajja tagħna llum. Għas-sempliċi raġuni illi llum il-bniedem jekk qabel aħna kif konna ngħixu fil-kultura li konna fiha li kienet kultura predominantement reliġjuża. Jekk qabel aħna dik li fit-teoloġija ngħidula l-eskatoloġija l-afterlife, hemm x'ħajja wara l-mewt, kienet dik illi kienet tagħti sens qabel lill-eżistenza tagħna fid-dinja. Mentri llum il-kultura li qegħdin ngħixu, llum il-fatt li aħna ħajjitna speċjalment qed ngħid għal-punent għalina għal-west ħajjitna hija mimlija, Illum jiena irrid infittex is-sens tal-esistenza tiegħi u s-sens ta' ħajti minn dak li nagħmel, minn dak li nakkwista, minn dak li għandi. U allura donnu n-nies u din hija problema, problema ta' natura anke mbagħad ovvjament kulturali fis-sens fil-mod kif qegħdin ngħixu llum. Illi aħna llum spustajna għamilna shift jekk qabel. Il-ħajja wara l-mewt kienet tagħti sens l-eżistenza tagħna fid-dinja, illum is-sens tal-eżistenza tagħna fid-dinja qegħdin infittxuh f'dak li nagħmlu hawnhekk. U allura fl-istess eżistenza tagħna. Mhux bil-fors li dan iwassal biex afterlife ma tkunx teżisti. Illum jekk naraw is-surveys li jsiru. Hemm ħafna frammentazzjoni ngħidilha jien, jiġifieri għandek ħafna nies li jaħsbuha differenti u mhux neċessarjament min. Ma joqgħodx jaħseb fuq il-mewt kif kienu jagħmlu l-qaddisin u Don George, ma joqgħodx jaħseb fuq il-ġenna u l-infern, mhux neċessarjament ma jemminx, għax illum f'daw is-surveys tara. Għandek ħafna nies illi l-kunċett ta' afterlife ma tantx jinteressuhom, ma tantx jagħtuh sens. Però mbagħad jgħidulek u iva naħseb illi nemmen, naħseb illi teżisti xi forma ta' afterlife, imma mhijiex dik il-punt fokali illi lili jagħtini direzzjoni fil-ħajja tiegħi u fl-eżistenza tiegħi. U allura f'dan is-sens illi rridu naraw il-kunċett ta' qdusija. F'dan is-sens il-kunċett ta' qdusija llum inħoss jien illi fil-kultura tagħna ftit ħafna inqas minn qabel għad għandu impatt u jagħmel effett. U naħseb illi dan hija xi ħaġa li aħna rridu nagħmlu anke ftit kontijiet magħha. Mbagħad ħansemmi aspett ieħor li jiena norbtu miegħu. Jekk aħna l-qaddisin il-Knisja bħal ma kienet tagħmel dejjem il-Knisja kienet tippreżentawhomna bħala role models u aħna llum il-qaddisin nixtiequ nippreżentawhom bħala role models, hemm xi ħaġa żgur li fiha rridu nagħmlu reviżjoni radikali ħafna. Jiena kont il-mużew u kont soċu u fis-soċjetà li Don George huwa l-fundatur tagħha din il-qima. Din il-preżenza tal-qaddisin fil-ħajja tagħna u allura anke bħala role models kienet xi ħaġa qawwija u tremenda fih, tant illi l-famużi kommemorazzjoni ta' qaddisin kienu xi ħaġa regolari, mhux kważi kważi ta' kuljum ħa neżaġara. Imma l-mod kif inħarsu lejn il-qaddisin illum inbidel u qed jinbidel. Ma nistgħux il-qaddisin nirrakkuntaw ħajjithom. U l-punt ta' tluq tagħna f'dan ir-rakkont ikun illi huma qaddisin. Aħna konna nitqu f'ċerti eżaġerazzjonijiet li kienu jirrakkuntawna fuq l-qaddisin. Għaliex, għax met inti qaddis ħa tippreżenta ħajtu, ħa tippreżentawli bħala role model, però qed tippreżentawli bħala qaddis, allura hija xi ħaġa kif ngħidu unreachable, hija xi ħaġa ta' baramenaw, hija xi ħaġa tal-ġenn. Mentri illum il-mod kif nirrakkuntaw l-qaddisin rridu nagħmlu reviżjoni fih f'dan is-sens. Il-qaddisin irridu nippreżentawhom bħala nies li huma konkreti u nies li jistgħu jkunu ħafna biex ngħidlek parti mill-esperjenza tagħna. Issa ovvjament meta niġu għal Don George. Mhux daqshekk faċli. L-ewwel nett ma ninsewx li Don George tgħid li tippretendi differenti, le. Għax irridu nirrispettaw il-fatt u l-fattwalità tal-ħaġa. Imma Don George ovvjament kien qassis ta' prattikament l-ewwel nofs tas-seklu 20. U allura hemm ċans kbir, kważi kważi jiena nseħlu periklu, illi inti ovvjament jekk tippreżentah kif kien u jippreżenta ruħu dak iż-żmien, inti diġà qed tiddistanzja lilek innifsek qed tbiegħet il-possibilità li tippreżentah bħala role model. Jiena fuq din il-kwistjoni tal-qdusija u tar-role models u ħan konkludi biha. Hija interessanti propju daw il-jumejn kont bdejt naqra ftit din l-enċiklika li ħareġ il-ġimgħa l-oħra il-Papa Benedettu 16 fuq it-tama. U interessanti, u allura wieħed irid jifhem ovvjament u kważi faċli tifhimha. U interessanti li propju fl-introduzzjoni il-Papa għandu kważi iżjed minn page nofs fejn jirrakkonta l-istorja ta' qaddisa kanonizzata minn Giovanni Paolo II, Afrikana, mis-Sudan, mid-Darfur. U allura l-Papa jiġifieri hija jippreżenta din il-qaddisa f'enċiklika li hija fuq it-tama. U bla dubju, hemmhekk huwa biex ngħidlek kunċett ta' qdusija illi huwa tradott ħafna, tradott jiġifieri translated. Il-kunċett tal-qdusija jien nemmen li għadu jista' jkollu impatt fil-kultura tagħna basta jkun translated. U allura ma nistgħux nippretendu li nibqgħu nirrakkuntaw il-qaddisin kif konna nirrakkuntawhom qabel, inkluż il-Don George Breka.
Grazzi ħafna Rene. Nixtieq indur fuqek, Joe, inti bniedem illi taf tajjeb il-kultura, kultura capital K u l-kultura small K, fis-sens illi meta nitkellmu fuq kultura, jew moħna jmur fuq il-letteratura, fuq it-teatru u fuq il-kitbiet, jew inkella il-kultura illi ssawwar biex ngħidlek dak illi aħna ngħixu kuljum fuq livell iktar tal-ħajja ta' kuljum. Mill-aspett kulturali li inti imdorri fih l-università u postijiet oħra. Inti taħseb illi Dun George għandu xi ħaġa xejt lill-kultura Maltija inkwantu aħna meta naqraw daqsxejn l-istorja tiegħu nindunaw illi dan il-bniedem beda bil-nies fid-dry docks, nies illi ma tantx kienu meqjusin bħala nies kolti dak iż-żmien, beda bihom u s-soċjetà fjorixxiet u illum mifruxa mad-dinja. X'għandu x'jagħti Dun George lill-kultura Maltija?
Nixtieq norbot ftit ma' dak li kien qed jgħid René qabel, għaliex dana huwa forum u forum anki f'ambitu akademiku mhux biss ambitu reliġjuż, mhux hekk? Allura nixtieq li jkun hemm tikka dialettika fid-diskussjoni wkoll biex mhux nirrepetu dak li nkunu smajna diġà jew bil-fors naqblu miegħu. Jiena smajtu b'attenzjoni lil René u ħafna affarijiet milli qal naturalment huma veru minn punt soċjoloġiku, però diffiċli li naċċettom mill-punt teoloġiku spiritwali u se ngħid għaliex. Veru li fil-kultura tal-lum il-figura ta' Dun George tider bħala stranea, tider bħala barranija, tider bħala lilin mill-esperjenza tagħna. Dak huwa kollu veru u ma naħsibx li nista' ngħid iktar milli qal Fader René biex nuri kemm hu minnu dan biex norbot mal-mistoqsija li għadu kemm milli Fader Jimmy huwa diffiċli ħafna illum biex issib il-qima lejn Dun George li kellhom il-membri tal-mużew meta kien jippritka, meta kien għadu ħaj, fost dawk li insejħulhom l-intellettwali. Diffiċli ssiba. Imma sfortunatament dan huwa minnu mhux għaliex hemm xi ħaġa ħażina f'dak li kien jgħid Dun George. Imma għaliex il-kultura li qed ngħixu fiha, il-kultura biha nifhem jien mod ta' għejxin u mhux biss it-teatru u l-arti viżiva u l-mużika u l-poeżija. Ma tippermettix li jkun hemm spazju għal dak it-tip ta' mudell ta' qdusija. Jiena ngħid di mhix ħtija ta' Dun George. U naħseb li hu mhijiex xi ħaġa li ta' min jixtieqha li s-sitwazzjoni tkun hekk. Naturalment nistgħu ngħidu kien jippritka għal ta' żminu biss. Jekk hu hekk, kif sar qaddis is-sena l-oħra? Jekk kien jippritka għal ta' żminu biss. Li rrid ngħid jienu jekk Dun George ma jagħmilx impatt illum fost ċerta kategorija ta' nies, għax jiena ngħidu wkoll illi il-manifestazzjoni esterna li kien hemm meta sar qaddis fuq livell nazzjonali kienet popolari ħafna. Naturalment mhux fuq hekk qiegħed jitħaddet Fader René, qed jitħaddet fuq l-impatt li jista' jagħmel Dun George fost forsi settur ieħor tal-popolazzjoni. U jiena ngħid iva, dak is-settur tal-popolazzjoni li niffrekwenta jien li għandi kuntatt miegħu kważi kuljum huwa xettiku ħafna. Imma mhux xettiku għaliex Dun George jiġi preżentat ħażin, huwa xettiku għaliex huwa xettiku mill-valuri nnifsu tal-qdusija. Jiena rajt ukoll tentattiv mhux illum biss imma matul il-kommemorazzjoni ta' Dun George biex dawk l-aspetti fil-karattru, fil-ħajja, fil-kidba, fil-predikazzjoni ta' Dun George li ma tantx iduqqulna ninjorawhom, inħalluhom barra. Per eżempju, Dun George kien jgħid li fil-mixja spiritwali tagħna għandna tliet edewwa kbar. Jekk nistaqsi lilkom kollha li qegħdin hawn biex issemmuhom li probabbilment ħadd minnkom ma jaf li ma kienu dawn it-tliet edewwa kbar li kien isemmi Dun George. Li forsi Mr. Formosa. Imma kien isemmihom. Imma llum ma donna nibżgħu ngħidu li Dun George kien jgħid hekk. Ix-xitan, il-ġisem u d-dinja. Issa preżentati b'dal mod, illum, in-nies jgħidu, mela, kulħadd għadu, kollox għadu, ix-xitan ma nsemmuhx għax m'għadux popolari. Ma dekx mhux popolari lillum titkellem fuq ix-xitan, laqasu popolari lillum titkellem fuq id-dnub. Il-ġisem inġorruh magħna, mela dak kif jista' jkun għadu tagħna. U d-dinja kif dinja għadu tagħna, allura kollox għadu tagħna, x'qegħdin ngħixu fiha. Jiġifieri, donna nibżgħu li dal-messaġġ li fil-fema tiegħek kien kruċjali u essenzjali, donna nibżgħu ngħidu, isma, Dun George sal-qaddis, għax kien jgħid dawn l-affarijiet ukoll. Mhux għax għamel biss żewġ mirakli wara mewtu. U hawn forsi l-mistoqsija li għamlulna lil-in mill-istejjer. Mhux lil-in mill-istejjer li kien jirrakkontaw. Għaliex hu l-messaġġ tiegħu bl-istejjer kien waslu, ma kienx l-ewwel wieħed. Imma forsi l-istejjer li rrakkuntajna fuqu fuq it-television, fuq ir-radju, meta ġejna biex nagħmlu l-festa. Imma l-istejjer li kien jirrakkontaw kienu stejjer li kienu juru l-qofol tal-qdusija. Għax il-qdusija wkoll huwa kunċett li m'għandniex spazju wis għalih soċjoloġikament, hawnhekk fejn Father René għandu perfettament raġun. Imma jiena ngħid huwa d-dnub li ma x'għandna spazju għalih. Għandna spazju għal filantropija, għandna spazju għal filantropija, għandna spazju anki għall-eroiżmu, għandna spazju għall-arti, imma l-qdusija hija differenti. U dat tentattiv li nirriduċu l-qdusija għal xi waħda minn dawn il-kategoriji l-oħra, fil-fema tiegħi ġalna ninsew xi tfisser jew l-qofol tagħha. Issa li m'għadux popolari li titkellem fil-qdusija wkoll forsi huwa fatt u fiċ-ċerki kulturali mill-ġdid nirrepeti ma huwiex moda li titkellem fuqhom. Novalis kien jgħid fuq il-filosfu Spinoza, Benedict de Spinoza, Baruch Spinoza, l-imbirek Spinoza, li kien fis-sakra balla, intoxicated by God. Jinnaħseb li deskrizzjoni li tixraq lil Dun George 100%. Din ukoll popolari li nippreżentaw il-qdusija b'dal-mod, imma jekk ma tippreżentajiex b'dal-mod fil-fema tiegħi neħħejtilha l-qalba u l-qofol tagħha. Saret xi ħaġa oħra. Saret filantropija, saret ħidma soċjali, saret anki ima lejn ir-rivoluzzjoni lejn il-progress. Ħaġa illi il-Papa fl-enċiklika tiegħu fuq it-tama jitkellem kontinwament kontra tagħha. Għax jgħid min qiegħed it-tama kollha tiegħu fil-progress juri li ma jafx x'inhuma l-aspirazzjonijiet fondamentali tal-bniedem. L-istess ir-referenza lejn lil-in mill-mewt. Mhux daqshekk popolari lillum issemmi lil-in mill-mewt. Dun George kien il-ħin kollu jitkellem fuq lil-in mill-mewt. Jiena kont soċju fil-mużew ftit jafu għadin, mhux aspirantu kandidat anki soċju. U kelli xorti li nisma l-Dun Ġorġ mhux biss fis-sajdiet immanki nhar terba fil-Mużew Ċentrali. Meta darba ċabċpulu lil Dun Ġorġ, ma nafx hekk is-Sur Formosa dal-episodju jiftakrux. Jiena nisimgħu jgħid mela jiena Strickland. Laqqas kien jaf li kien mintof dak iż-żmien, jew waqqas kellu f'moħħu li kien mintof dak iż-żmien kien għadu jgħix fil-passat passat. Għaliex il-qdusija fih kienet tfisser li t-tifsira tal-ħajja għalih ma kienitx tiġi mill-fatt odjern, mill-fatt politiku, mill-fatt soċjali jew soċjoloġiku, ma kienitx tiġi minn hekk. Kienet tiġi dejjem b'riferenza għal dawk li hu kien isejħilhom in-novismi. Lill-Papa fl-enċiklika tiegħu anki jekk mhux popolari jerġa' jsemmihom wieħed wara l-ieħor. Il-ġudizzju, il-purgatorju, il-mewt, il-ġudizzju, il-mewt, il-ġudizzju, l-infernu, l-ġenna. U jerġa' jsemmihom waħda waħda. Naturalment, dal-Papa mhux popolari lanqas. Fost in-nies kolti, intelligenti, intellettwali, mhuwiex. Intom tafu li kien hemm reżistenza kbira fil-gazzetti fost iċ-ċerki kulturali u intellettwali meta inħatar dan. Anki minn ċerti qassisin. Għaliex, għaliex ma jdoqx dak id-diskors u hawnhekk forsi fejn René għandu raġun. Imma jien ngħid li l-perspettiva li kellhom dawn in-nies, il-perspettiva tal-qdusija li kellhom dawn in-nies, jekk iniesa mill-kultura, ifisser li l-kultura jonqosha xi ħaġa. U it-tentattiv li titraduċi ma nafx jekk huwiex is-soluzzjoni għal din il-problema. Għaliex is-sens tal-ħajja għal Dun Ġorġ ma kontx issibu fl-affarijiet tal-ħajja. Meta kien jgħidlek l-għadu l-kbir wieħed mill-edewwa tal-bniedem hija d-dinja, għalih kien ifisser illi l-affarijiet li aljenawk mill-iżjed affarijiet essenzjali kienu affarijiet li aħna nsejħulhom ftita. Ftita, mhux importanti. Mhux importanti. Father Robert Darmanin li kien jieħu ksib il-kappella ta' San Pawl tat-Tarġa fejn kont nisma' l-qudiss meta kien għadu ħaj, kien jgħidilna u jaħsadna tarawx ħafna aħbarijiet. Tarawx ħafna aħbarijiet. Kien imrobbi fl-ispirtu ta' Dun Ġorġ. Għaliex jaljenawk mill-affarijiet li huma essenzjali, u Dun Ġorġ hekk kien. Allura meta inti tara ċerti regolamenti li kien għamel assoċi tal-mużew, li wkoll ma nsemmuhomx din ħaġa oħra. Ħadd ma tkellem fuq ir-regola, pereżempju, ta' Dun Ġorġ meta saru l-festi għad unur tiegħu, hemmhekk hemm affarijiet illi donnhom jistħu jsemmuhom, imma fost ir-regolamenti kien hemm li ma tistax tmur f'postijiet pubbliċi. Issa l-postijiet li tmur fihom mhux kollha pubbliċi, imma dik kienet waħda mir-regoli. Ma sax mur il-futbol, ma sax mur it-tokis. Ma jma jsemmuhomx daw. Għax jgħidulek il-Marija ma sax mur it-teatru. Kienu għaliex, għaliex l-idea tiegħu kienet differenti mill-ispirtu tad-dinja, kemm kien ikop semmiha dil-frażi l-ispirtu tad-dinja. Issa nistgħu ngħidu allura, forsi biex nikkonkludi, jista' ikun li hemm modelli differenti ta' qdusija. Jista' jkun ukoll, jiena mbaxxi rasi għat-teoloġi u għal dak li għandhom xi jgħidulna t-teoloġi fuq dal-punt. Però meta niġu għas-sens tal-eżistenza u hawnhekk fejn naħseb li għandna nisqu u nenfasizzaw, naħseb Dun Ġorġ għaraf dak li jarfu l-qaddisin kollha. Li l-eżistenza ma tagħmilx sens ma tagħmilx sens jekk hi mifruda mis-sors tal-eżistenza. U dina għalija kienet l-iktar ħaġa li fih kienet timpressjonali. Nista' nibqa' nirrakkonta affarijiet li kien jgħid li ħadd m'għadu jsemmihom. Pereżempju, l-eżistenza tal-Anġlu Kustodju. Qatt smajtu bih intom l-Anġlu Kustodju? Jisimgħu bih u mbagħad jitħqu. Tarhom malli semmih, jisa xi ħaġa. Mentri jiena ngħid, allura la r-reazzjoni meta tsemmi dawn l-affarijiet hija tbissima, ngħid naqas xi ħaġa. U allura forsi dak li kien qiegħed jipprova jgħid Fader René qabli, ma jiena li rrid ngħidu li jekk nittilfu das-sens li kellu hu, allura fil-fema tiegħi, tlifna wkoll is-sens veru tal-qdusija.
Grazie ħafna, Professor Friġieri.
Isu, waqt li kont qed titkellem inti, bdejt ngħid mill-lenti tad-dinja dak il qed Dun George jiġi klassifikat bħala bniedem stramp.
Ekku, ekku.
Id-dinja tara bħala bniedem stramp. Jiena nixtieq insaqsi lilek, Natalino, li studjajt l-ispiritualità ta' Dun George tajjeb ħafna, għamilt il-teżi tal-masters tiegħek ukoll fuq l-ispiritualità, aspetti mill-ispiritualità tiegħu. Dun George kien jagħti ċertu immaġni talla, jina u koll konsorċju, u għatandi kuntat mal-mużew, u rajt affarijiet ta' Dun George kidbiet, il-ħafna kidbiet, ma' rajtom xkolla, ma' rajt diversi minnom, u moment minnom tejt dan bniedem li jipprezenta lill-Alla bħala biħlewa kbira, illi toħu gost illi tersaq lejh bħala midneb. Mil-banda l-oħra għandu ċertu diskorsi u jisu jina meta nitkellem ma xinis illi naf forsi ma jkunux jafuħ daqsek il-Dun George. Meta jitkellmu fuq u jisom jitkellmu fuq xaħat illi ta' immaġni talla ta' xaħat tal-biza anke mit-tonalità tal-klim tiegħu jisu din l-imiġ talla jati il-professur Friġġieri semma novizmi jina ktibtu koll li nixtieq illi tgħidilna xi ħaġa fuq ir-rilevanza tagħhom illum għax Dun George kien jagħtihom ħafna importanza. Meta tqis il-karizma ta' Dun George illum inti, fejn tara illi għadha rilevanti din il-karizma illum imma għaliex meta aħna nitkellmu fuq Dun George qed nitkellmu fuq xi ħadd illi għex fil-passat bħall-qaddisin l-oħra kif issemma mill-kelliema qabel. Imma issa din il-karizma kif sa tinex illum f'Malta u barra minn Malta?
L-idea li kellu ta' Alla wieħed jista' jifhimha skont il-mentalità jew x'ixtieq jifhmu dwar Alla. Jiġifieri meta aħna qed nitkellmu fuq Dun George u l-kultura, u l-kultura u r-relevanza ta' Dun George għall-kultura tal-lum. Naqbel ħafna ma' li qal Prof. Friġġieri li Dun George ippreżenta lil Alla kif inhu, kif esperjenza hu, jew kif jesperjenza kull min jagħmel esperjenza awtentika ta' Alla. Jekk il-kultura dik ma ddoqqilix, jew ħadd irrifjuta, jew ħadd għażel minna dik li toġbu, jew li ddoqqilha. Jien waħda mill-istejjer li dejjem laqtitni li kien jirrakkonta Dun George, mhux fuq Dun George. U ma kienx istorja dwar xi miraklu. U nafu li anke l-Prof. Friġġieri kienet laqtitu, imma jien dejjem laqtitni l-istorja sempliċi li hu kien jgħid dwar tifel li hu intaqa' miegħu f'waħda mid-djar tad-dutrina u jgħid kien jismu Sander. U dan saqsih mistoqsija Dun George. Mhix mistoqsija li ssiba f'ebda katekiżmu. X'issaqsih kieku inti tifel? X'issaqsih bniedem illum? Illum. Jekk ti tistaqsih xi ħaġa bis-sens. Tixtieq taraħ dak il-film? Tixtieq taqraħ dak il-ktieb? All well and good. Imma l-mistoqsija fundamentali hi tixtieq taraħ lil Alla. U dak li saqsih lil dak it-tifel. Kemm minn darba xi ħadd saqsina l-mistoqsija? Ġieri fl-aħħar mill-aħħar, jien naħseb ir-relevanza tiġi min kemm għalik tagħmel sens din il-mistoqsija. Inti tixtieq taraħ lil Alla? U r-risposta li jpoġġi fuq Fom Sander għax jiena jkolli ngħid dik kien qed joħlaqgħu dik l-istorja, kien qed jitkellem fuqu u kien qed jgħid jien insaqsija lili nnifsi din. U r-risposta li jpoġġi fuq Fom dat tifel hija naħseb bit-timbru tal-awtentiċità. Nixtieq narah imma nibza. Jiġifieri jekk tara pereżempju x jgħid Rudolf Ott fuq l-esperjenza reliġjuża, hija proprju jgħid li l-esperjenza reliġjuża awtentika hija esperjenza ta' pjaċir, ta' gost, ta' faxxinu. Imma fl-istess ħin hija esperjenza jekk dan huwa veru Alla li inti qed tixtieq li tara, timnik b'ċertu staġib, biza, U allura t-tweġib eżatta ta' nixtieq narah, imma nibża naħseb hija
fil-font net ta' dak li hu l-bniedem. Il-bniedem ta' kull żmien, rispettivament mill-kultura, mis-sottokultura, mill-livell ta' edukazzjoni tiegħu, għax aħna nitkellem fuq ċriki, sottokulturi, intellettwali, żgħażagħ, nies li laħqu ħaj, nies li kienu l-mużew. Daw kollha b'xi mod kien hemm reazzjoni u impatt fuqhom f'dan l-avveniment. Imma fl-aħħar mill-aħħar, kull bniedem min-natura tiegħu stess, jien ngħid qiegħda wired fil-ġins, fin-neurons ta' moħħna, għandna din ix-xewqa li naraw lil Alla. Però ninqabdu bejn l-esperjenza ta' biża' u l-esperjenza ta' pjaċir. Jekk din mistoqsija ma tagħmel sens għalik, dak li Udun George ma jagħmel sens. Biex tlibislu sens, trid tagħmlu protagonista. Kif jiddispjaċini ngħid naħseb li l-kolonizzazzjoni għamlet. Poġġiedu protagonista. Tefaddaw fuq affarijiet li hu stess kien kważi waqqagħhom aċ-ċajt, bħal meta darba qalu Udun George, inti tagħmel mirakli? Għal kultant infajjar wieħed l-ewwel hemm. Udun George mhux dik ma tagħmel sens dik il-mistoqsija. Ħadd ma mar fuq Udun George u qallu Udun George inti tixtieq taħ lil Alla għaliex naħseb kienu jafu tweġibhom. Għax hu għex fuq dan ix-xifer, għalhekk kultant naħseb huwa skomdu ħafna Udun George f'dal mudell ta' qdusija kanonizzata, għaliex inti qed poġġih fiċ-ċentru. Meta Udun George ħajoqgħod fuq ix-xifer tal-kultura, tas-soċjetà, u jitfalek dal-mistoqsijiet li ġibu l-kultura u s-soċjetà in se dwar dak li hi u dak li min-natura tagħha imsejħa biex tkun. U allura iktar qdusija ta' Udun George nara iktar qdusija tal-profeta Buffu. Li vera strump. Imma hemm bżonn dawn it-tip ta' nies f'soċjetà f'kultura bħal tagħna dejjem kien hemm bżonn. Ġifieri f'kull kultura, għax il-bniem jaljena rasu minn dak li suppost hu, dejjem ikun hemm bżonn profeti li jġibu t-tama, li juru affarijiet li ħadd tieħu mhux qed jarhom, li jippruvaw jagħtu sens lill-affarijiet li ma jagħmlux sens. Imma dawn ovvjament ikunu fuq il-marġni fuq il-periferija tal-kultura tas-soċjetà. Naqbel ħafna li f'ċertu ċriki, Udun George naħseb min-natura tiegħu mill-mudell mit-tip ta' qdusija, mit-tip ta' karizma li kellu, ta' profeta buffu. Issa il-problema tal-profeti buffu hija li wieħed jista' jieħu pjaċir jarhom u jitħaq. Ma jifhimx. Jiġifieri il-problema tagħhom hija kultant li dak li huma jfissru u jemnu fih faċilment ma jiġix miftiehem. Iċħax pulhom għax ħadu pjaċir jaraw il-ġesti. Imma t-tifsira dawk il-ġesti tintilef. U hawnhekk fejn naħseb naqbel ukoll ħafna ma' l-unrejna fejn il-translation li titraduċi mhux li tqasqas jew li imma li tipprova inti tinterpreta jew tagħti t-tifsira ta' dak il-ġest ta' dik il-persuna. U għalhekk ukoll vera u nħoss jien li fil- dak kollu li sar fil-kolonizzazzjoni, propju dak li hu Udun George kellu x'jagħti bħala buffu profeta lill-kultura ta' kull żmien imma anke l-kultura tagħna llum, donnu ma ħareġ. Isu kien hemm ċans li nagħmlu ftit interpretazzjoni għaliex dan kien buffu dan mod, għaliex hu kien stramp, għaliex hu kien qisu jgħix din oħra. Għaliex hu kien qisu ma jimpurtax minn xejn. Imma din donna ma ħarġitx biżejjed. U allura forsi l-impatt u l-relevanza ta' dan l-avveniment ma ħarġitx.
Isna jien qed inħoss li anke milli qalu l-żewġ kelliema l-oħra m'għandniex nibżgħu lill-kultura nippreżentawla din l-istramberija tra virgolette għax għandha bżonna ħafna. Il-kultura tagħna anke dik intellettwali li inti tippreżentala din l-istramberija.
Skuża, waħda mill-affarijiet li forsi laqtitni u ma wara tqajt magħha. Waħda l-affarijiet li jgħidu Udun George li ħadd ma qala. U li kieku tajjeb f'dan il-mument li fejn ħafna kien nies ishom apprezzaw waħda Udun George. Jgħid ċarutont li l-politika ma tamilx pajis kuntent. Mhux il-politika jgħid, imma r-reliġjon tagħmel pajis kuntent. U tajjeb li anke l-politiċi jiġu awer tagħha, sa mhux qed nitkellmu fuq fundamentalizmu jew integra. Imma
huwa statement soċjoloġiku qawwi li jistgħu jieħdu l-politiċi u l-intellettwali biex jirriflettu fuq ukoll anke Malta bħalissa. Tajjeb, ħalli indur fuqek, Mark, inti student tal-filosofija u l-Franċiż fl-università u anke membru tal-mużew. Semmejna dak illi il-medja saħqet fuq u fil-kanonizzazzjoni għandek ħafna xtik kritika f'din il-ħaġa jekk ippreżentax lil veru Dun Giorgi jew inkella lil Dun Giorgi li hu stess ma kienx iħobbhom dawn l-affarijiet. Aw min anka jinterpreta li x-xitta tal-kanonizzazzjoni kienet sinjal li ċar li jiena marriġ dawn l-affarijiet, qatt ma kelli f'moħħi dawn l-affarijiet. Il-medja preżentat lil Dun Giorgi b'ċertu mod, u l-kanonizzazzjoni wkoll. Inti kif jidhirlek li għandna nippreżentaw lil Dun Giorgi fuq il-campus?
Jien iktar speċi xtaqt ukoll ħafna narbot ma dak li ntqal qabel jiġifieri. Dix ktar li speċi xtaqt nisa hija speċi kif ħa nifhmu l Dun Giorgi diġà semma xi ftit jiġi f'dawl kulturali jiġifieri mad-din iktar żagħżugħa. Prost fil-ġir diġà hemm referenza. Mej differenza bejn il-qima, per eżempju, li għandhom is-soċi anzjani milli per eżempju membri żgħażagħ bħali ħajħossu lejn Dun Giorgi. Jien l-iktar biex nibda fuq il-kanonizzazzjoni xisu dik l-iktar isu l-fdaqa waħda Dun Giorgi filli xi ħaġa magħluqa tal-membri tal-mużew u xi ħaġa fil-background spiċċi su furur nazzjonali. Naħseb parti mill-problema kienet li su Dun Giorgi veru ħossejt li ma ġiex preżentat. Jiġifieri Dun Giorgi nagħta ħafna kunċetti dominanti, jiġifieri nistgħu nagħmlu lista sħiħa bħala il-qaddis tal-poplu Malti, saċerdot qrib tal-poplu, bħala li kien pjunier fl-edukazzjoni, benefattur kbir ta' Malta, ingħatawlu ħafna titli differenti, fundatur tal-mużew, li b'xi mod ma kinux jirriflettu verament minn kien. Anki l-kunċett ta' dusija, ġifieri kif diġà semma xi ftit, il-dusija ta' Dun Giorgi kienet dusija tiegħu, ġifieri anki li titkellem fuq dusija saċ, ma tkunx qed tagħmel rispett leh mod partikolari, ġifieri prosu ġiru anki Natalin għamlu referenza infatti lejn l-istramberija tiegħu. Ifri jien naħseb parti minn problema l-kbir anki tad-dinja żagħżugħa, anki frott kif speċi ġiet ippreżentata, kienet li Dun Giorgi il-veru ma ħarġ. Ħarġ iktar isu biex nistellef speċi idolu. Li kien hemm ħafna idoli differenti, li idolu l-filosofu Franċiż Jean-Luc Marion jippreżentah bħala xi ħaġa li meta titfa' l-ħarsa tiegħek fuqu huwa forma ta' mera li jirriflettilek biss iktar milli ikellmek hu tkun xi ħaġa li tippuntak lejn xi ħaġa oħra. U naħseb li ħafna minn daw il-deskrizzjonijiet, ħafna minn anki kitbiet jiġi fil-gazzetti, ħafna mill-istejjer li ntqalu, jew kienu fatti biografiċi, fatti li taw lenti waħda u li ma kienx verament qed tirrappreżenta Dun Giorgi minnu. Li jinkludi daw il-fatti skomdi għad-dinja tal-lum li fosthom issemmew ma li kif qal l-ewwel prost fil-ġiri nistgħu nagħmlu lista sħiħa. Naħseb, jiġifieri Dun Giorgi nħoss li anki fost il-popolin jekk ħansejħulu hekk, nhar jiġifieri ebda konnotazzjoni negattiva, isu Dun Giorgi mhux veru kellem ġie magħruf l-ewwel nett veru l-identità tiegħu. U veru seta jkellem lil-poplu, ġifieri jien naf nies anki familjari ftit anzjani, qed jitkellmu kif jitolbu l Dun Giorgi għal familjari ma saċ ma jafux kelma waħda għal Dun Giorgi. Imma għalihom il-kunċett ta' qdusija huwa sodisfaċenti l-qaddis fin-niċċa li nitolbu li huwa medjatur, Alla bil-kemm jidħol, jiġifieri l-qaddis huwa biżejjed biex jidħol li qudiem Alla. Xi kultant anki nuqqas ta' relazzjoni personali. Barra mill-fatt li il-persuna ta' Dun Giorgi jisu u minn kien il-kumpless sieħ jisu huwa xi ħaġa li ma nafuhiex. Jisu Dun Giorgi mhux veru nħoss li fil-event tal-kanonizzazzjoni ta' dis-sena kollha veru kellem lill-poplu Malti nħoss minn ħafna aspetti. Ġifieri dak li ntqal fuq l-istramberija tiegħu il-buffu profeta jisu nħoss li huwa xi ħaġa li qed tiġi jiġifieri nnotata mill-penni hawnhekk imma għandi dubju kbar kemm veru, jiġifieri kellem in-nies Don George, kemm veru kien preżenti jew inkella kienx dan l-idolo din l-immaġni kbira maħluqa mill-medja, mill-kitbiet kollha li nkitbu li qabdu mhux għax ma nistax ngħid li ma kienx benefattur kbir ta' Malta kulturali, ma nistax ngħid li ma kienx pionier fl-edukazzjoni, ma nistax ngħid ħafna affarijiet li ntqalu fuq u l-ġid li għamel lingwa Maltija, ma nistax ma ngħidux, ma naħsibx li dak ikun qed tara l-veru Don George jisu fl-aħħar fejn tista' tasal minnu Don George. Dak li hawnhekk Natalino kien kiteb editur ta' ktieb li għanuża l-espressjoni tiegħu biex nipprova nesprimi dak li rid ngħid, il-qalba ta' ruħu li kienet serje ta' passaġġi żgħar differenti mill-kitbiet li pruvaw juru da' Don George minn kien. Anke fuq dawn l-issues il-kbar ta' minnu kien il-bniedem ma' Don George. Jiġifieri minn ħadd ġbija talla, xi ħadd li ġie mifdi minn Kristu, xi ħaġa prezzjożissima. Minn naħa l-oħra huwa profondità ta' malizja tagħnu Don George. Jiġifieri għandek dal-kuntrast kbir, Don George li jitkellem fuq kemm hi ħaġa kbira, il-ħnina tagħha, ma fis-sin jitkellem fuq il-ġustizzja kbira tagħha. Jiġifieri huwa Don George li naħseb anke r-rilevanza tiegħu kulturali llum jiena naħseb hija iktar speċi naraw ftit inħoss li għandu bżonn isir iktar studju. Kif Don George biddel isu l-kultura ta' żmienu? Jiġifieri naħseb di l-espressjoni ta' jisu din l-immaġni ta' Don George Malta naħseb ħadniha ħafna fuq livell popolari jisu f'immaġni ta' kattoliċiżmu tradizzjonali ħan sejjaħlu, kattoliċiżmu li l-qaddisin ta' niċċa ħan sejjaħlu hekk. Jiġifieri mentri Don George stess jekk naraw ftit naħseb il-mudell li rridu nimxu fuq u biex anke nippruvaw nagħtu tifsira l-kultura tal-lum, hija prova biex naraw kif hu stess ipprova ibiddel isawwar il-kultura ta' żmien li kienet tradizzjonali u li naħseb minn ħafna aspetti għadek sal-lum. U jipprova iwassal għal elevazzjoni spirituali nista' nsejħilek. Jiġifieri nistgħu naħdu diversi eżempji jien naħseb minn jaqra' l-kitbiet jista' jippunthom. Jiġifieri pereżempju kien jitkellem fuq il-vera devozzjoni lejn il-Madonna. U kien jagħmel enfasi fuq il-vera devozzjoni, li mhux sempliċement id-devozzjoni tal-purċissjoni tal-fest imma devozzjoni li timplika mod ta' ħajja spirituali. L-istess fuq pereżempju lejn il-qalb ta' Ġesù. Qalb ta' Ġesù mhux sempliċement devozzjonijiet biss imma xi ħaġa mod ta' ħajja l-umiltà l-mansuetudni li jitkellem fuq Kristu. L-istess pereżempju l-intenzjoni retta, li tant kien isemmi, l-intenzjoni retta, anke jekk pereżempju naraw xi kitbiet il-gabinetti pereżempju. Li jitrattafna l-intenzjoni retta, l-eżempji li jieħu naraw li huma ħafna eżempji reali ta' żmienu. Hija tipprova jwassal dak it-tajjeb, min jiġifieri għandi dubi kbar kemm qabel ma Don George beda jipprietka u jitkellem fuqha, qassis inqablu kienet jitkellmu li mhux billi inti qed tagħmel ġid imma għalfejn qed tagħmlu, mhux il-virtu mal-kawża tal-virtu għandha mertu. Jiġifieri isu rid Don George juża ħafna l-kultura ta' żmienu biex iwassala juża dik li diġà kien hemm ma daw id-devozzjonijiet daw il-prattiċi, wassalhom iktar xi ħaġa li iktar spirituali, xi ħaġa li iktar valida, xi ħaġa li hu stess kien jagħmel naħseb. Jiġifieri l-ispiritwalità ta' Don George naħseb hija din it-taħlita ta' dak il-kattoliċiżmu tradizzjonali li rċieva mal-mod kif appropjahu partikolarment. U anke nitkellem kif isu Don George stess kien ħares lejn il-Qdusija u naħseb punt ieħor hekk li jista' jkun fixi ta' dawl. Jiġifieri Don George fatt mill-kotba tiegħu li żgur smajtu huwa l-eku tal-ħbieb. Jiġifieri fih jaqbad dawk li forsi mhux mitla tiegħu, jaqbad qaddis qaddis u jgħid kull wieħed qaddis itih xi virtu u jitkellem fuqha. U anki t-titlu stess huwa diġà indikattiv naħseb, il-fatt li l-qaddisin qed isejħilhom ħbieb. Jiġifieri Don George kellu kif anke semma Fader René waħda fil-mużew il-ħafna devozzjoni, l-qima, kunċett ta' qima, li huwa daqshekk naħseb diffiċli fost iktar ġenerazzjoni żgħażuha li inti tqim persuna, u l-na stess inħoss niftit xettu jekk jistaħilha x'qima hi di, speċi qima jekk din il-qima speċi tispiċċa xi forma ta' adorazzjoni tal-bnedmin iktar milli tagħha. Jiġifieri Don George ukoll kien jarhom ħafna bħal isu l-qadisin bħala kumpanji tiegħu li qed jigwidawh fil-virtujiet partikolari li jistgħu jgħinuna bil-pariri spirituali tagħhom kif anki jippreżentuhom f'dal-ktieb. Jiġifieri jien naħseb li Don George anki isu l-rwol kbir tiegħu li naħseb għandu jkollu li jista' jkollu speċi biex veru jagħmel effett fuq il-kultura Maltija huwa proprju kemm dal-kattoliċiżmu tradizzjonali li naħseb minn ħafna aspetti għadu preżenti f'Malta, jisawru jipperfezzjonah, jiferi tista' tgħid jibni fuq huma jagħmlu xi ħaġa ħafna iktar individwalizzata. Ir-reliġjon ma taqsx iktar xi ħaġa kulturali, xi ħaġa ta' devozzjonijiet, ta' drawwiet li anke kif li kienet il-kuntest kulturali li sab fuq fih ruħu Dun George, imma f'dinja bħal tal-lum fejn il-kultura hija indifferenti jew opposta għal dawn il-valur reliġjużi, Dun George speċi din il-mod kif jippreżenta l-ispiritwalità bħala xi ħaġa internalizzata ħafna, xi ħaġa li hija xi ħaġa kwistjoni tiegħek maħalla. Dun George inkollu enfatizza fil-kitbiet jisqsik mistoqsijiet personali, jiġifieri. Inti kif m'intix perswat, titkellem fuq il-persważjoni Dun George. Waħda minn naħseb l-iktar kelmiet li tidher jekk titkellem fuq il-persważjoni personali. U naħseb li dik hija l-iktar ħaġa li hija din ir-reliġjoni interjuri. Jisu di xi ħaġa li hija tiegħi speċi. U l-aħħar punt ukoll hija kif Dun George biex anke norbot ma' dak li ssemma fuq l-eternità novismi, jisu il-valur tiegħu għal min jemmen, huwa li Dun George bl-istramberija tiegħu jista' jkun ta' kontrapis kbir għal ċertu tendenzi fil-Knisja, pereżempju, li jenfasizzaw biss il-ħniena ta' Alla. Jisu ġustizzja ta' Alla ma tiżistix. L-istess ġifieri fejn jitlu l-eternità, ġifieri li ma titkellimx titkellem biss fuq il-ġenna jew l-infern fuq dil-ħajja kważi. Jifieri hemm ċertu punti radikali ta' Dun George li huma evanġeliċi, ġifieri Dun George huwa evanġeliku ħafna u li huma essenzjali għall-Kristjaneżmu li ġifieri Dun George qed jerġa' jista' isma' dawn huma aspetti fundamentali su il-qawwa ta' Dun George naħseb hija anki proprju f'din rabta mal-Vanġelu. Dun George qed jisma' dan hu l-Vanġelu sih. Hemm mhijiex xi ħaġa li tagħżel minnha kif jisu it-tendenzi llum speċi biex nidru kif semma jisu li taħbi ċertu aspetti li jidru koroħ allura nippreżentaw biss il-ħniena tal-Alla, nippreżentaw biss il-Alla bħala missier mhux bħala mħallef kif jippreżentaw Kristu wkoll wara kollox. Jiġifieri naħseb din il-mudell jisu ta' dak li jagħmel Dun George għandu ħafna u ħafna xjati. Għan-nies li jemnu diġà li fid-dinja tal-lum jiġu aktar żgħażagħ li jisimgħu ċertu tendenzi biss tal-Kristjaneżmu u anki għan-nies iktar tradizzjonali naħseb niqfgħu jibqgħu iktar magħluqin.
Grazzi ħafna Mark, jiena qisu l-messaġġ l-iktar qawwi li nisma' mill-erba' kelliema huwa li m'għandniex nibżgħu nkunu radikali u profetiċi u li nippreżentaw din l-ispiritwalità ta' Dun George kif fil-fatt kienet imma b'rilevanza għas-soċjetà tal-lum li tant għandha bżonn tisma' dan il-messaġġ. Fadlina madwar kwarta li sa nissuġġerixxi huwa li inħallu żewġ minuti biex intom bejnietkom titkellmu fuq dak li smajna mill-erba' kelliema, imbagħad nixtieq illi noħolqu dan id-dialogu bejnietna fuq punti li semmew xi mistoqsijiet, reazzjonijiet, forsi affarijiet li ma taqblux magħhom u noħolqu dan id-dialogu flimkien.
Jiena naħseb domanda kbira, kruċjali hija. U ħarġet ta' minn dawk li tkellmu. Li vedak li dak li għallem Dun George, issa sa ngħidu ħanbidluh jew ħaninsuh ħajaqbel mal-kultura tal-lum. Jew irridu nagħmlu u naħdmu rridu naħdmu ta' biex il-kultura tal-lum tkun konformi wkoll ma' dak li kien jgħallem Dun George. Għax wara kollox Dun George ma għallem xejn minn żniedu, għallem dak li kienet tallem il-knisja tiegħu u tagħna. Jiġifieri noqogħdu attenti li ma mhux ngħidu issa dak li jagħmel Dun George u li tajt il-knisja u hija nuħarbuha x'hawn it-tendenza llum illi noħolqu qisu Kristjaneżmu għal rasna. Kulħadd kif jifhimha hu. Dil-kelma ta' kif tifhimha inti hija perikoluża ħafna naħseb.
Issemmiet il-popolarità tas-soċjetà tal-mużew. Is-soċjetà tal-mużew qatt ma kienet popolari dejjem jiena kont tal-mużew u naqlolhom il-kaffe. Sa fejna fien, tal-mużew dejjem kienu l-iskarzati u l-strambi. Sa fejna fien. Issa il-soċjetà subject to correction jiena naturalment. Is-soċjetà ta' dejjem trejt diplomazija, ħafna diplomazija. Mhux qatt ma titkellem ċar, kif titkellem jien kultant. Issa, u Kristu Ġesu kien diplomatiku, jiena naħseb li jekk hemm xi ħaġa li ma kienx Kristu, id-diplomazija ma kienx jagħmel fiha. L-Erodi, Kristu Ġesu, għajru volpi. L-San Pietru għallu xitan. Ġifiri, jena naħseb. Li fid-dinja tal-lum, edin kollox fuq superficiali. Issa, waħda mill-li Dun Ġorġ kiteb iktar minn 140 ktieb. Għalija l-iktar sentenza kbira li qal kienet in-nies jidinbu għax ma jitqalmux. Issemmiet il-frażi l-qofol tal-dusija. U din preċiżament hija li kien jgħid Dun Ġorġ, in-nies jidinbu għax ma jitqalmux. U jien naħseb l-opinjoni tiegħi li sar qaddis Dun Ġorġ għax fehm dil-biċċa xogħol. L-nies jidinbu għax ma jitalmux. Sewa, iġifiri, il-talim huwa l-qofol tal-dusija. Issa niġu għal-talim li qed issir il-krisi għallum. L-omelija, sapejna fi l-omelija sir, kemm qassisin u saċerdoti jippreparaw għall-omelija. Ħafna tismagħhom jirrepetu l-istess ħaġa magħhom biex itawlu u jimlew lol. Il-missalin, għandna l-missalin katekietiku. Il-missalin katekietiku għalbin ma jafx, ilu out of print, snin. Għaliex da, għaliex. Mela għax mela mex minn joħosib. U ossem mem il-novismi. Il-novismi, l-istruttura tajt, għaxsef il-novismi u ma t-tnabqat. Il-novismi mux xaħġa tal-antik, ta' essa u ta' qabel. Il-knisja tagħna, bir-rispett kollu leha, naħseb jiena qed mu minn estrem għall-ieħor. Qabel konna nsemmulhom kollu l-mewt u l-infer, issa xej. Minn estrem għandna l-ieħor.
Grazzi ħafna, forsi nisimgħu l-aħħar mistoqsija qabel ma l-membri tal-panel jikkumentaw fuqhom.
Dwar il-manifestazzjoni li dwarha kien xettiku ħafna s-Sur Kamilleri. Jina naħseb li hekk irridu ngħidu għaliex ma tantx kien kuntent biha il-manifestazzjoni popolari ta' Ruma biex niftehmu insomma. Naħseb li raġuni hi illi minn natura tagħhom stess, il-medja televiżivi jippreżentaw biss il-fatt meta dal-fatt u b'xi mod storja. Jiġifieri r-riflessjoni teologika, spirituali, għajdela li trid, fuq dak li qal, dak li kiteb, dak li kien ifisser Dun Ġorġ, imma li żied dak li kien jemmen fiħu, kif ippreżenta ruħu fil-kitbit tiegħu u fil-predki tiegħu, għax Dun Ġorġ kien kittib imma kien ukoll qabel kollox predikatur. Dak il-medja donna m'għandix iżjed post għalih. Għax illum il-medja trid ikollok id-diskussjoni, ix-xarabank, kollox li tikollok fejn in-nies huma jgħidu għax fil-fema tiegħi, għax fl-opinjoni tiegħi, l-Is of Barkley ma kienx Kattoliku, kien jgħid all men have an opinion, but few men think. Kulħadd għandu opinjoni, ma ftit jaħsbu. I mean, u jien naħseb li dan l-isforz li kien qed isir u jiena bl-ebda mod qed ngħid ħażin, bl-ebda mod qed nikkundannaħ, qed ngħid biss li in-natura stess tal-mass media, tal-medja televiżiva li żied, hekk ġalek tippreżenta il-fatt dejjem f'dawn l-aspetti li tista' tirrakkunthom b'mod li biex ngħidlek joħloq sorpriża li jagħmel impatt. Għalhekk dik l-importanza kollha li ngħatat għaż-żewġ mirakli. U għalhekk imbagħad ir-reazzjoni tax-xettiċi tkun iva allura se norbtu l-qdusija. Permettuli najda kif intqalet ma parlat ta' Żarbun, per eżempju, permettuli għaliex naf li forsi tista' ma minix najda bl-ebda mod biex noffendi s-sentiment, jien ukoll kelli nikteb ittra qasira u ngħid, le ma nistgħux nattribwixxu poteri maġiċi lill-lazz, jiġifieri imma ffukajna fuq affarijiet li l-midja għamlet tant kjas dwarhom. U dak kollu li provajna ngħidu llum bejnietna, insejnieh għaliex dak il-messaġġ skomdu biex jasal u diffiċli biex titraduċih u l-medja m'għandix post għalih, m'għandix post għalih, meta Dun Ġorġ kien jgħid tilbsux il-gravata, aqtaw xarkom qasir, tarawx television, tmorrux it-teatru, tmorrux taraw partita futbol, tmorrux postijiet pubbliċi. Jiena nifhem lin-nies illum ma tistax tgħidilhom hekk u forsi inqas is-soċi tal-mużew m'għadhom jgħiduha, imma l-messaġġ tal-qofol kien dawn huma affarijiet li għalijanawk. Li għalijanawk, dak li kien qiegħed iwassal Dun Ġorġ u għalek inħoss li kien jixraqlu li jisir qaddis u l-knisja għamlitu qaddis, għax għaraf il-qofol l-importanza ta' t-tibsira tal-ħejja tal-bniedem meta tara sub-speċje eternitatis. Imbagħad kien hemm ħaġa oħra, Dun Ġorġ kien iħobb jirrepeti dik il-frażi li kien jgħid Kristu meta l-apostli bdew idejquh u għallhom tridux tmorru intom ukoll. Jiġifieri jiena għalhekk għandi simpatija lejn dak li kien qiegħed jgħid is-Sinjur hawnhekk u l-mod kif anki jitkellem Mark. Hemm ċerta skumdità u l-isforz li nara u jiena għajt l-isforz ġenwin u sforz b'intenzjoni tajba li ħafna drabi jisir biex l-affarijiet li skomdi ma semmuhomx imma nittraduċu b'mod li appella iżjed għall-kultura ta' żminna, jista' jkun li dik it-traduzzjoni b'xi mod isir ukoll tradiment. Jiġifieri li tinsa l-qofol biex tappella iżjed. Issa jiena nifhem l-intenzjoni ta' min jagħmel hekk għax jgħidlek hekk ma tippruvax dawn l-istramberiji ma tippreżentomx iżjed bħala stramberiji, sed bijat in-nies, sed tkeċċ in-nies. U se jkollok ċans li min irid jaqbad magħhom jirridikolhom. Imma jiena ngħid li għandek tagħmel mhux li tinsihom jew li twarrabhom, imma li tifhem il-valur tagħhom. Dak biss ridt ngħid.
Jiena xtaqt insemmi biex nagħlaq bihom żewġ punti prinċipali. L-għonet jiena enfatt illi jiskantana ħafna u jissorprendini. U da sa norbtu ma ktib ċkejken li jiena nħobbu dal-ktib. Kultant ikunem kodba tiltaqa maħħom u jibqaw jisom ħallum pat fuq il-ktib ta' Jean Guiton skit fuq l-essenzjal. Issa, aħna jisna madin it-tema qed nirreferu ħafna dal-għodu, kem Joe, kem Natalino u Mark, iġviri, illi jisu għedin nejdu, isma, Dun Ġorġ zgur li kien bniedem illi ma żamx sieket fuq dak li hu essenzjali. U aħna llum qegħdin nakkużaw il-Knisja u l-Qassisin. Illi qed iżżomm lura u li qed iżżomm miskit minn ċerti affarijiet, però jiena li jimmeravigljani mbagħad huwa dan. Dun Ġorġ ma ninsewx għex ħanejtek fir-rabta tiegħu mas-soċjetà tal-mużew. Mill-1907 sa kemm miet fl-1962. Jiġri jien ma konċaw fis-snin 20 u fis-snin 30. U allura jien ngħid, Dun Ġorġ allura kien diġà qiegħed jgħajjat fuq affarijiet li l-Knisja kienet qed iżżomm siegta f'dak iż-żmien għax ma naħsibx. Jien ma naħsibx li l-Knisja ta' snin 20, il-Knisja ta' l-ewwel snin ta' seklu 20 kienet siegta fuq dawn l-affarijiet. Jiġri xorta waħda Dun Ġorġ spekka anke jekk mhux neċessarjament jien nerġa' ngħid, subject to correction għax jien ma konċaw, mhux neċessarjament Dun Ġorġ kien qiegħed jispikka għax ħadd ieħor kien qed iżomm sieket. Illum nammettuha din l-akkuża illi llum aħna ma tantx għadna nitkellmu fuq in-nofismi. U allura totalina di, imma anke allura anke għall-qassisin u għall-Knisja tal-ewwel nofs tas-seklu 20, ġifieri dik hija allura jien naħseb din hija xi ħaġa li ta' minna profonduha. Jekk Dun Ġorġ kien qed jgħajjad fuq affarijiet illi fi żmienu mhux neċessarjament il-Knisja u l-qassisin kienu siegta dwarhom, jista' jkun illi ma kienux, ma nafx, illi ma kienux qegħdin jarawhom bil-lenti bl-għajnejn ta' X-ray illi jista' jkun kellu Dun Ġorġ. U għajnejn ta' X-ray fis-sens illi Dun Ġorġ meta jiena kelli okkażjonijiet apparti l-esperjenza tiegħi fil-mużew anke meta wara kelli l-okkażjoni li ċerti kitbiet tiegħu hekk naqrhom ftit bil-kalma u ovvjament anke mill-perspettiva tiegħi u anke tal-esperjenza tiegħi llum. Tinduna Dun Ġorġ x'għajnejn ta' X-ray kellu kemm kien kapaċi jinżel fil-profondità. U l-aħħar punt li rrid ngħidu nagħlaq bih huwa dan. Hemm differenza bejn aħna x'nixtiequ, x'għandna u x'għandna bżonn. Jiena għalija Dun Ġorġ jirrappreżenta dak illi aħna għandna bżonn, mhux biss fil-kultura tagħna llum. Imma Don Giorgio jirrappreżenta anke dak li fundamentalment anke s-soċjetà tiegħu li kien qed jindirizza dak iż-żmien kellha bżonn. Imma dan għadu l-bżonn fundamentali tagħna. F'dan is-sens Don Giorgio kien profeta, għax il-profeta mhuwiex dak li jbassar il-futur, imma l-profeta hu li dak li f'kull żmien u f'kull ċirkustanza jifhem il-bżonnijiet fundamentali. Naħseb Don Giorgio fehem il-bżonnijiet fundamentali tal-eżistenza tagħna. U allura l-messaġġ tiegħu anke dak li nkiteb fis-snin 20, 30, 40 u 50, llum il-ġurnata jekk naqrawh u naqrawh b'ċertu mod għadu jagħmel sens u għadu relevanti ħafna sal-lum.
Grazzi ħafna lill-panel illi flimkien magħhom iddiskutejna din il-figura ta' Don Giorgio rilevanza tiegħu illum fil-kultura tagħna. Naħseb illi kollha taqblu miegħi illi Don Giorgio għadu ħaj f'ħafna membri tal-istess soċjetà li din is-sena għalqet 100 sena. Naħseb illi jekk tmorru f'kull parroċċa f'Malta u Għawdex issibu dawn iċ-ċentri illi huma l-mużewijiet tal-sezzjoni kemm femminili kif ukoll maskili li qatt għandhom dan il-kuntatt kbir ma' tfal u ma' żgħażagħ u mal-adulti għaliex anke fuq livell soċjoloġiku kif kiteb ukoll Ronald Sultana pereżempju Don Giorgio ta' kontribut kbir il dik li hija edukazzjoni lill-adulti. Kien ukoll pionier fil-soċjetà Maltija fuq dan il-livell. Biex ma nsemmux affarijiet oħra bħalmuma il-vokazzjoni tal-lajċi li hemmhekk ra qabel żmienu l-importanza tal-lajċi minn qabel il-Konċilju u anke il-mod kif huwa xerret il-Bibja fost il-poplu Malti, mhux biss bit-traduzzjoni imma b'tant u tant tagħlim fuq il-Bibja fil-ċentri li huwa stess waqaf. Ringrazzja il-Fader René Camilleri, il-Professur Joe Friggieri, il-Sur Natalino Camilleri u il-Sur Mark Farrugia tal-kontribut tagħhom. Ringrazzja ħafna lill-Campus FM illi qed jagħmel din ix-xandira wkoll fuq ir-radju tal-Università u lilkom ukoll il-koll li ġejtu hawnhekk biex nirriflettu flimkien fuq il-figura ta' dan il-qaddis. Grazzi ħafna.
Campus FM għadu kemm waslilkom forum li ittella fl-Università mil-Moviment Kattolku Studenti Universitari. Is-suġġett kien il-figura ta' Don Giorgio u s-sinifikat tagħha fil-kultura tagħna. Mexxa id-diskussjoni Father Jimmy Bartolo.